qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Qashqadaryo viloyatining Yakkabog' tumani tibbiyot birlashmasi hovlisida oq libosdagi tibbiyot xodimlarining o't chopayotganligi haqidagi xabar tarqaldi. Mazkur holat bo'yicha Qashqadaryo viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi surishtiruv o'tkazib, rasmiy ma'lumot berdi. Aniqlanishicha, mazkur suratlarda tumandagi 2-chi tug'ruq bo'limi orasida bolalari bo'lim hovlisini o'tdan tozalayotgani aks ettirilgan. Tuman tibbiyot birlashmasi ma'muriyati tomonidan ularga bu borada hech qanday topshiriq berilmagan. Shu sababdan tug'ruq bo'limi rahbarlari qonunchilikka ko'ra jazolangan. Tuman tibbiyot birlashmasi boshlig'ining buyrug'iga asosan Mehnat kodeksining tegishli moddasi bo'yicha mazkur vaziyatda kamchiliklarga yo'l qo'ygan tug'ruq bo'limi boshlig'i Eshmo'minov bosh doya Safarova tibbiyot birlashmasi xo'jalik bekasi Turopova, 2-chi tug'ruq bo'limi xo'jalik bekasi Sayaxovaga nisbatan intizomiy jazolar qo'llandi, deyiladi xabarda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.